Казан кооперация институтында Халыкара кунакчылык мәктәбе һәм югары ритейл мәктәбе эшли башлады. Ачылыш Татарстан Республикасы кулланучылар җәмгыяте һәм кооперация вәкилләренең гомуми җыелышы кысаларында узды. Республикага кунаклар, туристлар килә. Шунлыктан чит ил кунакларын каршы алучы кадрлар әзерләү ихтыяҗы туды дип билгеләп үтте ачылыш тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Россия Федерациясы кулланучылар җәмгыятьләре үзәк берлеге советы рәисе Дмитрий Зубов кооперация өлкәсендә белем бирү үсешендә ярдәм итүләр өчен Татарстанга рәхмәтле булуын белдерде. Бергә эшләү безгә файдага гына, кооперация идеяләре халык өчен булдырылган һәм без аларны саклап калырга бурычлы, диде ул үз чыгышында. Оештыручылар әйтүенчә, халыкара кунакчылык мәктәбен оештыруның төп максаты сервис һәм кунакчылык өлкәсендә профессиональ кадрлар әзерләү. Югары ритейл мәктәбендә сату һәм ритейл технологияләре өлкәсендә алдынгы белем бирү программалары гамәлгә ашырылачак. Биредә Мегаполис яңа белем бирү платформасы да тәкъдир ителде. Россия кооперация университеты ректоры Алсу Нәбиева Татарстанга килгән туристлар белән чит телдә сөйләшә белү зарурлыгын искәртте. Халыкара кунакчылык мәктәбе һөнәри полигоннарында берничә лаборатория бар. 5 йолдызлы кунакханә номеры, ресторан һәм бар, маникюр лабораториясе, эстетик-косметик тәрбия кабинеты һәм ресепшн. Монда студентлар стандарт таләпләре буенча кунакчылык серләренә төшенәчәк. Ректор икмәк пешерү лабораториясе нигезендә Татарстан Республикасының җәмәгать туклануы өчен икмәк эше столларында әзерләүләрен әйтте. Татарстан президенты Казан кооперация институтында кулланучылар җәмгыятенә мөрәҗәгать белән чыкты. Ул сату белән генә шөгыльләнгән кулланучы җәмгыятьләрен тәнкыйтьләде. Айрым алганда кулланучылар кооперациясе сәүдә белән генә шөгыльләнә торган районнар бар. Миңа калса бу бөтенләй дөрес түгел. Әйе, бу мөһим әйбер, ләкин башка юнәлешләрне дә үстерергә кирәк, диде ул. Аның әйтүенчә, бүген республиканың барлык районнарында төрле юнәлешләр белән шөгыльләнүче кулланучылар җәмгыятьләре төзелгән. Авыл хуҗалыгы продукциясе һәм шимал, эшкәртү, сәүдә, җәмәгать туклануы нокталары бар. Шушы нокталар республиканың 20 районында оештырылмаган, диде ул. Авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү күләме күрсәткечләре сөендерерлек түгел. Җитештерү куәте 45%-ка гына файдаланыла. Димәк, бу объектлар сездә зыянга эшли дигән сүз. Эшкәртүне тулы куәткә файдаланырга кирәк, дип белдерде Рөстәм Миңниханов. Президент Югары Ослан, Биектау һәм Балтач районнарында кибетләрнең даими рәвештә эшләмәвен әйтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов М-12 югары тизлекле автомагистрален төзүгә әзерлек эшләре алып барыла торган участоклар белән танышты. Аңа трасса төзеләчәк урында башкарыла торган эшләр хакында сөйләделәр. Хәзергә вакытта автотрасса төзелешенең 7-нче участогында уңдырышлы туфрак катламын алу, җир эшләре, мәйданнарны планлаштыру, вакытлы автомобиль юлына плита төшәү, ут баганалары урнаштыру кебек эшләр башкарыла. Төзелеш барышында яңа трасса узачак район башлыкларыннан юл төзелеше һәм өстәмә инфраструктура булдыру буенча мөрәҗәгатьләр килгән. Президент профиль ведомстволарга әлеге мәсьәләләрне тикшерергә һәм аны хәл итү юлларын табарга кушты. Мәскәү-Казан югары тизлекле автомобиль юлы Европа-Көнбатыш-Кытай халыкара транспорт коридорының бер өлеше булачак. Аны 2024 елга төзеп бетерү күздә тотыла. Төзелеш эшләре белән бәйле мәсьәләләрне хәл итү өчен Автодор дәүләт компаниясе Казанда махсус штаб булдырды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Теләче районында Татарстанның муниципаль районнарында татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча семинар-киңәшмә узды. Чара Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган иде. Киңәшмә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов катнашында узды.
Әгәр дә без балалар бакчаларында хәтта катнаш балалар тәрбияләнә торган бакчаларда да татар телендә тәрбия бирә торган балалар төркемнәре оештыра алмасак, бу бигрәк тә район үзәкләренә кагыла һәм шәһәрләргә кагыла. Һәм милли бакчада тәрбияләнгән балаларны башлангыч сыйныфларда гына булса да татар телендә белем бирә алмасак, менә безнең бөтен калган эшчәнлегебез, тырышлыгыбызның нәтиҗәсе югары булмаячак. Безнең төп эш урыны мәктәп. Балалар бакчасы, әти-әниләр белән эшләү һәм алар белән эшләгәннең нәтиҗәсен менә бу үзешчән сәнгать, мәдәният учреждениеләрендәге төрле чаралар белән ныгыта бару. Менә безнең юл картасы шуннан төзелергә тиеш. 21-22 уку елында без бу мәсьәләгә бик җитди игътибар бирәчәкбез, бик җитди һәм Президентнің үстелінде һәр атнаны шығыш ясы тұрған исәп-қисап шығышларында район башлықларынан бұл аналитик материал ұятачақ.
Татарстан ауыл хужалығы һәм азык-төлек министрлыгы Татарстан Республикасы хөкүмәте ярдәмендә Татарстан Республикасының гаилә фермер династиясе республика конкурсын үткәрә. Җиңүчеләр 100 000 сум акча алачак. Конкурста кимендә 2 буын фермерлар булган һәм бүгенге көндә гамәлдәге крестьян фермер хуҗалыгы статусына ия булган бер гаилә әгъзалары һәм аларның туганнары катнаша ала. Гаризаны һәм документларны Татарстан Республикасы ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 2021 елның 21 мартына кадәр кабул итә. Казанның күп функцияле үзәкләре офисларында 17 яңа муниципаль хезмәт күрсәтелә башлады. Күп функцияле үзәктә бер юлы берничә хезмәттән файдаланырга мөмкин булачак. Шул исәптән шәһәр башкарма комитетының төрле структур бүлекчәләре тарафыннан күрсәтелә торганнарыннан да. Капиталь төзелеш объектын сүтү турында хәбәр бирү иң кирәкле хезмәтләрнең берсе булыр дип көтелә. Бүгенге көндә Казанның күп функцияле үзәкләрендә барлыгы 66 муниципаль хезмәт күрсәтелә. Бөек татар галиме һәм мәгърифәтче Каюм Насырыйның тууына 196 ел тулу уңайыннан бу шимбәдә 27 февральдә Яшелүзән районы Кеше Шырдан авылында китапхана-музей ачыла. Аны булдыру белән шушы авылда яшәүче Татарстанның атказанган төзүчесе Асия Гыбайдуллина 2016 елда ук шөгыльләнә башлаган. Музей китапхана ачылу татар авылына сәяхәт проекты кысаларында мәдәни мирасны саклау һәм этнотуризмны үстерү буенча күп адымнар берсегенә. Болар барысы да Россия Федерациясе президенты гранты ярдәмендә тормышка ашырыла.